Penanggulangan Bencana mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana episode kedua. Aku tak bisa apa-apa. Cat Miko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setio Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jat Miko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan sulatan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku.
Oh.
Menjadi kawanan Wedhus Gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya.
Menjadi Wedhus Gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Blendung makan dengan lahap di dapur. Dia baru saja menceritakan apa yang dilihatnya di ruangan pendopo, bahwa Setio Ningsih duduk di situ bersama Jat Miko. Saat mereka sedang ngobrol, Nyai Tumenggung Jayang Loko datang.
Terus, bagaimana, Blendung? Apa yang dilakukan Doro Putri?
Ya, sepertinya Nyai Tumenggung kurang berkenan. Mereka lalu disuruh masuk ruangan biliknya. Setelah itu entah, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan bertiga. Aku ya tidak bisa menguping lagi, toh.
Kasihan Setio Ningsih ya. Sepertinya dia tidak betah tinggal di dalam katemenggungan ini.
Ya, jelas tidak betah, toh, Mbok Jemprit. Lawang dalam katemenggungan ini bukan dunianya, kok. Yuningsih itu dunianya ya di sana, di desa Jatisari sana. Kalau di sana dia pasti kerasan, pasti betah dan senang. Dia bisa berjalan-jalan di sawah, bisa bermain-main air di sungai, bisa angon kambing atau bebek. Ya, pasti betah. kita wong dunianya di sana. Burung saja kalau dikurung di dalam sangkar yang indah, walaupun dikasih makan yang enak-enak, kurus, mbok jemprit, kurus.
Iya, iya.
Tidak kerasan. Lawang burung itu kodratnya hidup di alam bebas, terbang ke sana kemari. Dan dia itu kan bisa tidur di sarang yang dibuatnya sendiri, di atas pohon, begitu.
Ya, sayang sekali. Tapi seharusnya kan Setio Ningsih bisa memahami apa yang dikehendaki suaminya. Dan Mas Jatmiko itu sekarang kan sudah menjadi suaminya.
Iya.
Seharusnya dia ngalah.
Loh. Ngalah bagaimana, Tombo?
Ya ngalah. Dia harus sabar dan tabah. Dia tetap harus tinggal di dalam katemungguan ini, menemani suaminya, melayani suaminya. Lah, kalau dia pulang ke Jatisari, siapa coba yang akan melayani Denmas Jatmiko?
Ya, memang seharusnya begitu, Mbok Jemprit. Tapi entahlah, Mbok. Saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Pokoknya di sini saya sebagai abdi. Ya, ikut saja apa kata Bendoro. Pelayan itu kan wajibnya ikut apa yang diinginkan majikan. Bener apa enggak bener, Tombo? Salah, bener apa bener?
Belendung. Mana belendung pernah salah?
Iya, betul. 10 untuk Mbok Jemprit.
Nyai Tumenggung Jayeng Logo masih di ruang bilik bersama Jatmiko dan Setio Ningsih. Tak kurang-kurangnya, wanita bangsawan itu memberi nasihat pada menantunya bagaimana tata cara orang bersuami.
Kamu kan seorang wanita, Setio Ningsih. Seorang wanita itu, kalau sudah mempunyai pasangan, ya sepantasnya ikut suaminya. Kamu tidak boleh punya niat sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri. Hidup itu ada aturannya, Setio Ningsih. Orang tidak bisa hidup semau-maunya. Aku senangnya tinggal di sini kok. Atau, wah, aku tidak kerasan di sini. Aku mau pulang ke desa saja. Tidak boleh begitu, Setio Ningsih.
Inggih, Bu. Memang saya tadi agak terbawa perasaan.
Ya, harus dilawan, Duk. Perasaan itu tidak selalu benar, loh. Perasaan itu kadangkala membawa kita ke tempat yang salah. Bahkan tidak jarang perasaan itu menjerumuskan langkah-langkah hidup kita. Nah, oleh karena itu, sebagai kaum wanita, kamu harus bisa memilah dan memilih mana perasaan yang benar yang harus dituruti dan mana perasaan yang salah yang harus dijauhi.
Inggih, Bu, matur nuwun. Nasihat Kanjeng Ibu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Lah, kamu Jatmiko, kamu juga tidak boleh tinggal diam. Istrimu itu masih perongkalan, belum diasah, belum menjadi intan berlian yang pantas dilihat orang. Sebagai suaminya, kamu harus mendidik dia, Jatmiko. Kalau dia dibiarkan saja, wah, walaupun dia tinggal di dalam katemenggungan, dia tetap akan menjadi Setio Ningsih, si orang desa, ya?
Injih, Bu. Biarlah nanti saya akan berusaha memberikan pelajaran-pelajaran tentang cara hidup di dalam katemenggungan. Tapi ya sedikit-sedikit, Bu. Tidak bisa langsung diberikan semuanya. Kan aturan hidup di sini ada banyak.
Ya, tidak apa-apa. Ya memang harus sedikit-sedikit, toh. Misalnya, bagaimana tata cara orang makan di sini? Bagaimana tata cara berpakaian? Hari Senin pakai apa? Selasa pakai apa? Terus, mau tidur pakai apa? Nah, bagaimana tata cara bicara dengan orang yang lebih pangkat? Pokoknya, semua tata cara hidup kaum priayi, dia harus bisa menguasainya, Jatmiko. Sebab dia sudah menjadi anggota keluarga kita, ya toh? Setio Ningsih ini bukan orang desa lagi.
Injih, Bu. Pokoknya saya berjanji akan mendidik Setyo Ningsih agar Kanjeng Ibu berkenan dia tinggal di dalam Katamenggungan, kan?
Iya, ya harus begitu. Baru Ibu merasa senang dan lega. Demikian pula Bapakmu, Le. Lah, Bapakmu itu kan setelah Setyo Ningsih tinggal di sini, wah, cemberut terus. Ada banyak yang dia kurang suka. Tapi, kalau dia sudah diberikan pendidikan, diberitahu tata caranya, Ibu yakin Kakang Tumenggung tidak akan mengeluh lagi. Ya, Setyo Ningsih? Sudah, begitu saja ya. Kamu kalau ada apa-apa atau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja pada Ibu atau pada para abdi di sini yang sudah lama ya, biar mereka menjelaskannya kepadamu.
Inggih, Bu. Saya akan berusaha menjalankan segala anjuran dan nasihat Kanjeng Ibu. Mudah-mudahan saya berhasil. Saya tidak akan mengecewakan Kanjeng Ibu lagi.
Ya sudah, ayo tidur lagi. Wong sudah malam seperti ini kok malah duduk-duduk di ruangan pendopo, glenian kayak wong kampung. Itu tidak baik, Setyo Ningsih. Itu memalukan. Kita ini kan tergolong kaum priayi. Bagaimana nanti kalau para abdi melihat kelakuan kalian seperti itu? Bisa menjadi perguncingan di mana-mana.
Inggih, Bu. Saya akan berusaha menyesuaikan diri.
Ya sudah, Ibu mau kembali ke ruangan bilik dulu ya.
Oh, inggih, Bu. Monggo, silakan.
Bagaimana, Nyi? Ada apa toh di luar sana itu?
Dasar wong desa. Ya seperti itulah. Tapi ya memang dia tidak salah kok, Kakang. Memang dalam Katamenggungan ini bukan dunianya. Jadi ya pasti dia tidak akan bisa hidup di sini kalau tidak diajari dulu, tidak diberikan pendidikan dulu.
Ada apa? Kamu ini ngomong soal apa toh, Nyi? Aku kok belum mudeng. Belum jelas duduk perkaranya.
Itu loh, Kang Mas Tumenggung. Si Setyo Ningsih itu sama Jatmiko duduk-duduk di ruangan pendopo, gelian berdua seperti orang kampung.
Walah, begitu toh.
Iya, kan memalukan sekali toh kalau sampai ketahuan para abdi. Nanti beritanya bisa tersebar kemana-mana. Nah, di samping itu juga, masa dia minta diantar Jatmiko pulang ke Jatisari besok? Kan dia itu baru 12 hari toh di sini. Kok minta pulang? Katanya kangen sama orang tuanya. Walah, walah, walah. Lah kalau diterus-teruskan seperti itu, semua orang di sini bisa repot. Ya toh, Kang Mas. Nanti setelah ketemu orang tuanya, minta diantarkan ke sini lagi. Di sini baru beberapa hari, minta diantarkan pulang lagi.
Ya, begitulah, Nyi. Namanya juga dia orang desa. Dia tidak punya cara hidup seperti kita.
Makanya, Kang Mas, tadi saya suruh Jatmiko mengajari istrinya itu supaya Setyo Ningsih dididik dan bisa pantas menjadi anggota keluarga Katamenggungan ini. Jangan sebentar-sebentar minta pulang, sebentar-sebentar minta pulang. Hah? Celaka semua kalau begitu.
Iya sudah, Tonyi. Wong nyatanya Jatmiko senang sama dia. Dan nyatanya mereka sudah resmi menjadi suami istri, toh. Apa kamu tidak percaya itu?
Ya, bukannya tidak percaya, toh, Kang Mas. Tapi ya, Mbok, disesuaikan begitu loh. Disesuaikan dengan tata cara di sini. Jadi tidak membuat onar, tidak membuat pergunjingan. Lah, kalau dia hidup semau-maunya, seperti di Jatisari sana, kan tidak cocok, toh.
Ya, tidak cocok. Nah. Tapi ya, sudahlah. Kita harus sabar, Nyi. Namanya punya menantu orang desa, ya beginilah rasanya. Kita harus mau bersusah payah, sabar, dan tidak bosan-bosannya memberikan pengajaran.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa, ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Hah? Longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ketika fajar mulai menyingsing, Belendung bangun dan bergegas meninggalkan ruangan biliknya. Dia langsung menemui Mbok Jemprit di dapur.
Wah, sudah bangun, Belendung. Ayo, mau apa? Aku belum masak apa-apa loh. Nah, kalau mau nasi kemarin boleh, masih banyak.
Siapa yang mau makan, Mbok? Mbok, aku ini cuma mau ingin minum kopi, biar seger begitu.
Lah, itu ada. Kopinya juga belum diminum.
Kopinya siapa itu, Mbok?
Ya, kopiku loh. Aku kan setiap pagi minum kopi segelas, biar kepalaku tuh tidak mumet.
Oh,
tidak pusing.
Iya.
Kalau mau ya, ayo silakan saja diminum.
Tak minum ya, Mbok ya.
Minum saja, tidak apa-apa. Nanti aku bikin lagi.
Terima kasih, Mbok Jemprit. Mbok Jemprit sih, Mbok Jemprit. Kamu memang seorang abdi yang hebat.
Sudah diminum.
Iya. Aduh, segar sekali rasanya. Masih hangat. Badan rasanya jadi ikut hangat.
Iya toh.
Oh iya, Mbok. Dinginnya kok bukan main ya, Mbok ya?
Iya.
Ini musim betiding ya, Mbok ya. Musim kemarau panjang. Wah, tidurnya pulas sekali. Biasanya panas, sumuk.
Iya.
Tapi semalam aku tidur pulas sekali. Sama sekali gak ngelilir. Bleksek. Sampai pagi baru bangun. Weh. Mbok.
Apa?
Denmas Jatmiko belum bangun ya? Terus semalam itu bagaimana ceritanya?
Aku juga langsung tidur kok. Aku juga tidak tahu apa-apa.
Itu loh, Mbok. Yang semalam itu terus bagaimana kelanjutannya itu maksudku.
Tapi katanya sudah selesai kok. Sudah tidak ada masalah apa-apa lagi.
Iya.
Belendung.
Iya.
Itu di depan pintu regol itu siapa ya? Tadi kok ada dua orang duduk di situ. Sepertinya menunggu sesuatu. Siapa ya?
Orang mana?
Aku juga tidak tahu. Mereka itu orang mana? Mereka duduk di samping pintu regol. Nah, terus dia juga membawa gerobak kuda.
Orangnya seperti apa, Mbok? Sudah tua ya? Ya.
Iya, dua-duanya sudah tua. Sepertinya suami istri. Yang laki-laki mengenakan sarung. Dan pakai ikat kepala berwarna hitam.
Lah terus yang perempuan seperti apa?
Yang perempuan kok mirip-mirip dengan Setio Ningsih. Mukanya mirip begitu, lonjong.
Wah, jangan-jangan Kilurah dan Nyilurah. Coba aku mau lihat sebentar ya, Mbok ya. Sebentar ya.
Cepat sana.
Belendung segera berlari-lari kecil menuju pintu regol. Dan setelah sampai di pintu regol, dia segera melihat pasangan suami istri yang sudah sangat dikenalnya.
Lah, Rak tenang toh.
Belendung.
Benar kan dugaan saya? Pasti Kilurah dan Nyilurah yang datang.
Wah, untung kamu segera keluar, Belendung.
Iya, Belendung. Sudah sejak gelap tadi, kami duduk di sini. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menyambut. Kami seperti orang kabur kangenan saja.
Jangan khawatir, Nyilurah, Kilurah. Sekarang iya. Belendung yang menyambut hangat. Mari masuk ke ruangan dalam.
Iya, Belendung.
Nah, itu gerobaknya ya.
Lah iya, Belendung. Itu gerobak saya itu.
Wah, isi apa saja itu, Kilurah?
Isinya banyak, Belendung. Ada kelapa, walo, ada terong, beras, pokoknya macam-macam hasil pertanian.
Ya sudah, Nyi Lurah. Itu gerobaknya nanti dimasukkan juga. Saya akan suruh beberapa orang abdi untuk mengurusnya.
Oh iya 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 iya. Ya.
Monggo Ki Lurah.
Nggih nggih.
Monggo.
Iya iya iya, Dong. Ya.
Silakan masuk. Silakan menunggu di ruangan pendopo. Biar nanti saya panggilkan Denmas Jatmiko dan Setyoningsih.
Iya iya iya.
Blendung segera mengantarkan Ki Lurah dan Nyi Lurah ke ruangan bilik tempat tidur Setyoningsih dan suaminya. Saat itulah, Nyai Tumenggung keluar ke ruangan pendopo. Dia heran melihat ada kereta kuda di bawah pohon tanjung di sudut halaman samping. Dia segera memanggil Blendung, dan Blendung berlari-lari kecil menghampiri Ndoro Putri.
Ada apa, Ndoro Putri?
Itu, ada gerobak di situ. Gerobak siapa itu?
Itu gerobak Ki Lurah Jatisari, Ndoro Putri.
Hah? Kok ada-ada saja loh. Gerobak seperti itu kok dimasukkan ke dalam kata menggungan? Apa saja isinya?
Wah ya, macam-macam toh, Ndoro Putri.
Alah.
Kalau Ndoro Putri berkenan, monggo silahkan diperiksa.
Ya, coba. Aku mau lihat apa isinya.
Blendung mengantarkan Nyai Tumenggung menghampiri gerobak kuda. Pintu belakang gerobak segera dibuka. Satu persatu, Blendung memperlihatkan barang-barang hasil pertanian yang dibawa Ki Lurah dari Jatisari.
Ini, Ndoro Putri, ada waluh. Terus ini sepertinya ubi dan ketela pohon. Ini, lah terus ada beras, Ndoro Putri. Ki Lurah membawakan beras juga. Dan ini, wah, ini kesukaan saya, Ndoro Putri. Gadung. Wah, kalau nanti direbus dan dibuat urap, enak sekali, Ndoro Putri.
Kalau enak, ya panganan kono. Barang-barang seperti itu kok dibawa kemari. Sudah, Blendung. Cukup. Kasih tahu para abdi yang lain. Suruh singkirkan gerobak kuda itu. Dan barang-barangnya ditaruh di belakang sana. Jangan diletakkan di sembarang tempat begini. Ngisin-ngisini, memalukan. Dan terus, Ki Lurah dan Nyi Lurah, kemana?
Tadi masuk ke ruangan bilik Denmas Jatmiko sama Setyoningsih.
Ada-ada saja. Anak sama mboknya kok ya sama. Anaknya kangen, mboknya rindu. Sama-sama geblaknya. Ya sudah, aku harus bersabar diri ini. Tapi yang jelas, Kakang Tumenggung tidak akan senang melihat peristiwa seperti ini.
Nyai Tumenggung, maaf Nyai.
Oh, ada tamu agung rupanya. Ki Lurah, Nyi Lurah, apa kabar?
Kabar baik saja Nyai Tumenggung. Ini tadi saya diantarkan Blendung dibawa masuk ke ruangan ini. Ini ruangannya Denmas Jatmiko sama Setyoningsih ya.
Dulu, ini ruangan pribadinya Jatmiko. Karena Jatmiko sekarang sudah punya istri, ya ruangan ini pasti menjadi ruangan istrinya juga. Mereka berdua tidurnya ya di sini.
Oh, ampun Nyai Tumenggung. Mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekiranya Setyoningsih, anak saya, belum pandai bertata krama seperti halnya kaum priayi, maklum, dia orang desa.
Ya, gak apa-apa Nyi Lurah. Soal tata krama kan bisa dipelajari. Nanti biar Jatmiko yang mengajarinya. Atau Blendung, atau para abdi yang lain. Nanti lama-lama dia juga bisa.
Iya.
Biasa. Ya sudah, silakan istirahat dulu. Pasti Nyi Lurah dan Ki Lurah letih sekali toh setelah berjalan jauh. Silakan, monggo.
Selesai berkata-kata, Nyai Tumenggung Jayang Loko kembali meninggalkan ruangan bilik. Dia langsung menemui Blendung di ruangan belakang. Saat itu Blendung sedang merapikan barang-barang hasil pertanian yang dibawa Ki Lurah dari Desa Jatisari.
Wah, kamu taruh di situ toh Blendung?
Lah, di mana lagi toh Ndoro Putri? Di sini kan tempatnya lega, tidak keinjak-injak. Lah kalau ditaruh di tempat lain, nanti malah dimakanin tikus. Ndoro Putri sudah ketemu Kilurah dan Nyilurah?
Sudah. Anu Blendung.
Iya.
Kalau sudah selesai istirahat, Kilurah dan Nyilurah disuruh ke kamar makan ya, supaya makan dulu. Pasti mereka juga sangat lapar toh.
Oh, injin Ndoro Putri. Lalu mereka nanti mau tidur di mana ya Ndoro Putri?
Ya di mana saja, ada kamar yang masih kosong. Di sebelahmu itu kan ada kamar kosong. Suruh mereka istirahat di situ saja. Jangan tidur di ruangan bilik Jatmiko, ya?
Loh, lah ada apa toh Nyai Tumenggung? Mengapa mereka tidak boleh tidur di ruangan Denmas Jatmiko?
Ya karena mereka itu tidak pantas tidur di ruangan itu. Itu kan kamar pribadinya Jatmiko, ya toh? Sudah. Jangan banyak tanya kamu, Bandung. Sudah. Kamu rapikan itu barang-barang itu. Tuh.
Iya.
Segala beras dibawa-bawa. Apa di dalam kata menggunakan kurang beras apa? Mereka tidak tahu bahwa setiap hari aku memberi makan ratusan orang. Setiap hari aku memasak nasi puluhan liter.
Yeah.
Bahkan ayam yang dipotong setiap hari lebih dari 100 ekor. Pasti mereka tidak tahu soal itu.
Ya, pasti tidak tahu toh, Ndoro Putri. Paling-paling mereka motong ayam sebulan sekali. Lah itu pun kalau ada tamu atau ada sanak saudara yang datang.
Nah, toh?
Kalau tidak ya barangkali saat lebaran saja mereka potong ayam atau mentok.
Sudah.
Iya.
Sekarang selesaikan pekerjaanmu itu.
Iya.
Sembunyikan barang-barang bawaan mereka itu. Jangan sampai Kakang Tumenggung melihat. Bisa gegeran tahu?
Inje.
Bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-50 ini didukung oleh para pemain Hari Agis sebagai Tumenggung Jayang Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Elsa Surya sebagai Kilurah, Iponero sebagai Nyilurah, Lekino sebagai Blendung, Ari Kurito sebagai Mbok Cemprit, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Sahabat Kartika, telah Anda simak Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode kedua bagian ke-50 persembahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan jangan Anda lewatkan Sahabat Kartika setiap harinya mulai 7 Juli 2017 hanya di Radio Kartika FM Ciamis setiap pukul 5 sore. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.